IKMZiki.com.
Wana nita mkojani bindarwishi, nikiwa na virusi mdudu mmoja. We pengo ndo kuchuza,
we mushiza.
Alaki pengo ya mwana kusana we.
Kama imekufikia, shikamo. Na kama imekunogea, shikamo. Kama unatumia, shikamo. Na kama upo katikati, shikamo. Kama mtu wa malavu, shikamo. Kama mtu wa kufosi, shikamo. Na kama unajinafasi, shikamo. Na kama upendi usinichi, shikamo. Sali sali, wejana ulipita. Nyumbani, salamu, kashindwa kuacha.
We mkia,
shikamo.
Mkia,
shikamo. Shikamo.
Mkia,
shikamo.
Shika kichwa mkia.
Shikamo. Shikamo.
Mkia. Shika kichwa mkia.
Ash, sindio? Mama. Ash.
We sare, heshima yangu nanibania. Jana umekuja nyumbani umeshindwa salimia. Sare, kwenye stare kujifanya unanijua. Punguza shoba umetika si watu watakunyanyua. Sare, sare unanichanganya. Mambo yako kakambare noma sana. Hatuna shindwa kuheshimia. Na mtoto ndevu kubwa ndevu vavanya vavanya. Samaki mkunja bichi leo na kukanya. Ngeshima kwa kila mtu kijana. Mama, tena kaujafunzwa na mama yoduni enda kufunza. Uwe kama mgeni kari yako hiza. Petikasi na kunaga nguvu za giza. Kwetwe shima malaba shikamo kiuliza. We amkia,
shikamo.
Tena ni amkie,
shikamo.
We nangishe meji yako,
shikamo.
We mtoto ni amkie,
shikamo.
Kona nimezana dada ako
mama.
Linasema ni amkie,
shikamo.
Chakwaza
shikamo.
Kakako
shikamo.
Minasema ni amkie.